Zé Tenê.
Zaitene kwa singa TVO a Afrique laso bikwa uta lango usetinzeti na Bamduru mbonga useti peko tibeko mbitege na Washington kotakbata tibe ti Amerika mbonga mbalambala ti lakwi na bongi kotakbata tibe Afrika awa gosinga tala ke firme Max Koya Wedanga na Felix Epasi Sizempo bala o Felix
ibara mo firme ibara azuti mango ikwe fadeso asangu Sango use mokoziti wa kwa suti bendo tikigi, jan Kinet Eliasson na Sibirin na Bangi, tenanti tambola ti kwa ti lango se na Be Afrika. La solo timi la gbiati kodro fose a kanjtwadera nga na awato kwa ti bada lezo a kiande kekeleke la lwa ke mou la parati kire na New York.
La kwe nambagi tu New York bendo tigigi a mou yanga ti tene lango use chinze ti na banduru aga kuta lango ti bango ndo na ndo tene ti a wa mungo sango wa la protection des journalistes na peko ti kwa ti a wa gosinga ti Radio France Internationale Justin Dupont nga na Claude Verlan so a fala na malilani mbene ye ngu ota.
Na Niger, ungotia zo bale oko na miambea wala kwa ambeni bale osio na ota wala ka biri na pekoti birasu wa kboro na popoti awa fango yaka na awa batango bagara na tikete kodro so irinia ke bangi na doti kodro birani a tondani na pekoti so a bagara timbeni oko a buba yaka timbeni.
Na Etats-Unis, sese ti Amerika, polisi use awala kwa biri so apika ngome na ndochala zo koko na yati kutukutu chilo na mbageti hayowa.
La kwen na Amerika na ndangwa langoti kapati manakoti sorongo gbiati kodro na lango miambeti nzeti na baduru. Yeni ya kwenba ngaro mingi na ndembeso na popoti awa denroga pa Hillary Clinton na Donald Trump na legeti so zonga tonda ti lono ngangu na popoti ala. Zia itene na ndoti VOA Afrique. Yann Kenneth Eliasson, ouse wa kwa souti benoti gigi, na tambola ti kwa na Be Afrika, ting binanda peleso na gbiati kodro fose akange twadera. Na bagye lo sala lisoro na awa kwa ti bada alezo, ima timonium bay kwa ouse mokozi ti bada alezo.
Le tenetene fade a betosa muiso parce que gigeso il représente peuple centrafricain là et tenalo itenlo ba il est actuellement so a kenjoni pepe insécurité que mingi a population centrafricaine a kenati ngonda même nati ngonda ko ala kana sécurité pepe et a force nations unies là tenan ministre ça geso ala rôle ça la kien alors ça la tutona la bata institution tout tutona la bata population mais na bango eti ici ala ça ko na legni pepe donc il tenetene un petit le bani le mani bien peut-être tenir au Manawe, fadé ni mutene ce quoi, ni gonani na motise le secrétaire de façon unique, fadé à la bolta landoni, à la mona une réponse appropriée par rapport à tout ça mutene ici. Ben tenir sont dans aussi attention il tenait, il faut que azi partiellement embargo. Tout on a tout aussi à la warangangu, à la sara côté contre pas tenir sécurité ce, à riga étranger là ça ni pepe. Il y a son trafic il venait déjà mutene ici côté ici dans main. Donc tenant le gokaso, il faut que le sara plaidoyer du contre tout on a zilegé kete que tu ton âme à faka avoir moins dans la salle à côté contre écoute dans le tennis tu es sur le masso et tu bats dans tout terrain réponse n'a rien de tout terrain ton a quelque que vous soyez si et tu bats réponse ti à minuscule dans tout terrain ton a minuscule le gaillot tu dans le bataille population paix ça veut dire que tu es sur la manne de pépé mais à quel gouvernement aussi tu ton a le pousse le bousculer la tête tu ton a la salle à côté à tout cas la gendarme mais il a député et que représentant pour personne tu ton a devant il aussi dans le map pas si tu as population et à la salle quoi tu t'en as à mon aller que tu as la salle quoi tu es.
Timolion Mbaikwa ou c'est mon cousin Tibada à les autres Tibé Afrique.
Zaitene na ndo ti VOA Afrique gouvernement a sigi na fini buku ti polo so so e ke zilege ti kwa saki ngbangbo osio na amaseka ti Be Afrika. Ima gbenyo gbia ti fonction publique wala ndo kwa ti l'état Abdoulaye Moussa.
Présent fosse arkanj twadera na pekoso se asorolo. Ye so a dabe ti lo arrete de ti kusala ti amaseka. Tutene fok amaseka ako ako awara kusala ti tene. Lo mai na se watulo ndali la se iguliti na ministere timbi iba asubeite se matere examen pialo na sis njota a expert ti kodarti ngana ti beite ala gulita la ala sumbi ti sosiala za na sis akukuta bukuso akomande lege na gouvernement titena lo ban de ton ananye si lozana si se njoni poroso tuwar na kusala na masika tenti masika agu weti biamingi li pensait que na bukoso fade e ban de njoni na pekoni.
Abdoulaye Moussa benyong biati fonction publique walando kwa ti l'état.
Zia itene nando ti VOA Afrique. A réfugié wala a siwa soa kbe a gwenamba ti Mali mwa ti a kpale soa si na Afrika a ngwala kwe ti dema ten ti nzoni duti ti ala namba reka ima mbeni wako na popo ti ala Fode Kaba.
L'année a réfugié na sara ti ala grève sitting a mana devant ti a chair comme l'année a tuka policier aga mate ala y kite meni ONG diaspora y kiri na kodro aga itene a mwa azo a gwena ala Chilaluma, yini ala materena Aïssa, je suis Aïssa Rappé. Parce que Aïssa a donné un minou aux jeunes à reconnaître le loi et puis il peut dire ça à la fois aux ONG. Le RI, il n'a pas de minicité réunion, à tenir ton rapatriement Ida. A droit du niveau de HL, le gouvernement du Mali, le gouvernement du Centrafrique, le HL du Centrafrique. Alors que je suis en autorisation de tenir à rapatrier Azou. Mais la situation sur la banque Bangui actuellement, alors la peut tenir à rapatrier Azou pour le moment. Donc à la tenir, il faut d'ici jeudi, il tenait là, il est chef de famille, so a été Kirina Kodroso tenait, il n'allait qu'ikana devant HR K tenait HR lo en personne. Tenala ke kodroni adia diape i peji teneni rapatria zoape.
Me ungotia la kwe ake ukenka nambake ti malinika?
I men preske 1200 person.
Akuta zuti kodroni ala pika singa nala ka ake tenche la nye?
I pika singa nala ala tene ala mbati ba tene nandochi i men ade. Il faut y presser après, il faut y tenir à la bas, à faire tini, à la traiter ici, à la salle ici. Donc jusqu'à là, ce qu'on a de la salle ici après.
Alors que vous avez combien de temps vous avez dit?
Il y a combien de temps? Biri, à l'église catholique, à l'Erei, à l'Ouikaïnala, il causait qu'était à Teneva, Monseigneur. Il y a pas de gâti bangi, là, tout cas lettre, là, il y a Caritas, tigé, là, je dis Caritas, n'y a gâ, warala. Donc, à la honte, il tenait, il sera photocopie, carte, tiens, réfugié, tenait, il y a peut-être une assistance à Ida, quoi.
Aike fade fo de kaba na iritia refugie wala monge ti kodoroso aike na sese ti Mali mbanga tiak baleso asi na be Afrika.
Zia itene nando ti VOA Afrika. Flavien Kema, mokozi ti federation ti boxe wala kunduso ake bando te ti pikango gobo na be Afrika. Asana itene na mbanda ko ti gobo so ake tamborande na Cameroun na sinse ti kakaoka imano.
Ndeti décembre sa ke ga di 10 au 15. Fédération du boxe a été invitée à Yaoundé. Par rapport à Jeux nationaux, la salle qui est organisée chaque fin d'année. Il y a une invitation à Yangati, Kotazuti, Senoska. C'est le thème à Teneba qui est invitation à Itati, qui va quitter Cameroun à la Fédération centrafricaine du boxe qui est à Gopak. C'est un petit tournoi à Talaka. Donc, on a une gouverne sur la Sikaza, bureau de ski ligue, c'est une direction technique. Il y a une commission qui est à la Fédération du quoi. Et il y a une deuxième qui est à la Teneba, il y a une séance entièrement. Préparer Pépa dans l'Espagne, préparer le jeu du Cameroun. Je pense que c'est une famille qui a été organisée, Fabilasso, même combattre sélection. Après sélection, il y a un peu de sortie du valable à la Titinati et qui n'a pas été préparé Pépa dans le Gomon la Tournane. Mais le porter, il y a une difficulté technique. Donc, samedi soir, il y a un organisé de sélection. Il y a organisé de sélection qui est tenu à Mengeso. Il est parti préparer là, il est interne là. Et puis il va comment à la Vaillon. Il demande à la Tiguanina, à Yaoundé, à la Kokobonamba, à la Tiguanina, à la Tiguanina. Il dit à la Tiguanina, c'est ça qui est allé gagner, il continue à gagner et quelques temps à jour. Donc il pensait pour l'instant, même il est actuellement d'après, il est vrai, il a dans deux fédérations, une difficulté, etc. Parce qu'il va y avoir le matériel après. Maintenant, quand on a dit quoi, cela n'a été dit, ce que j'en ai devant, c'est qu'il est là, il est croisé pour après. Il est croisé pour après, il est bien ami et qu'il est tenu bas, même à niveau qui était organisé de sorte qu'il y aura beaucoup de quoi. Donc, il va même actuellement, il est tenu à la sauce, il est en réunion, il a un président de la Fédération, il a une condition à la Ligue, il a une condition à la Ligue, il a une réunion pour le boulot, il est tenu bas comment il a été réussi, activité qui. Et puis la préparation de Galati, la consultation qui est organisée de nous aussi, na fin ti mois ti décembre so na ti yaoundé so.
Ok, Fadé, Flavien Kima, Mokozi ti Fédération ti boxe, wala kundu soa ke bando ten ti Kbongo Gobo na Bé Afrika.
Zia itene na ndo ti VOA Afrique mbeni kotangia ti aya ti ndara ayeke duti ande na bikwa oku na gbata ti bongi tënë ti mungo maboko na asewa so akpekpale na mbage ti kaga bandoro si alaga na kodro ti bangi e ma tënë na ndöni na yanga ti Nina Darnay.
Tagu mbini ala yeke mingi à peu près 25 orchestres na ya ni mo yeke wara ala so ayeke pika ngia ti ngara ala so ayeke sara théâtre mo yeke wara ala so ayeke sara rap mo yeke wara nga babâ ti awesh angbera on tien ti kua tical musiki donc gba ti groupe on tene na ya ni mingi
ayeke tambula bimbi na mbage wa
na centre culturel national
ayeke mê tongombela na azo so aye ti ga na ti matanga ni so
tongombela ti mbi ayeke titene apeupe son pratiqué anga mingi parce que tongana i ba bien ye so si na ita ti si kaka bando ayeke tongana i kuela si ye so si na i donc ambi hunda na apeupe son pratiqué ti gba vaka ti bongi kue titene alaga mingi na ya ti ye ti si ngia ti ndara so yeke sara ti gi ye ti maboko ti mu na aita ti ti kaka bandoro so si ye ti ngangu asi na ala donc entre ti ye ni so yeke sara ayeke 500 francs seulement ayeke anginza so yeke mu kue ti zo na ni tene e asi sara e tongana ala so ayeke na omo na savon na titre même yoro apeut ti ga na ni titene e yebi ala na ya ye ti ngangu so ala e ti ga
ngia ni ayeke tondani na ngoi ti nyen
tondani na 14h vendredi 14h
so titene ngbonga use ti peko ti midi la
ngbonga use ti peko ti midi
ayeke fade Nina Darnay wayengo bia so lo yeke nga mokonzi ti bongbi so iri ni Bé Afrika e londo
bon mbetene asi mbetene ala lingi ti ma da fo nino ti voix d'amérique na ndö ti kiri pupu so ayeke ngbango ako na ako na penzi ni basa mbari na bangi ya fm ni la ba ama nini ti vodro
gonda kua so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke ma ala mingi na koro ti ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi manga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï ti tene ta tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abe na ye so ayeke passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge e hunda ti tene ala maï e lakue ala vunga na e nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
zia e tënë na ndö ti VOA Afrique e gonda sewa so kuâ ma kua singa ti na kota gbata ti bangi nga na ndö ti gbanda tere e ye siriri e ye tere e sara ndo ye na popo ti ye na Bé Afrika
e munga nzoni matanga ti dungo na zo tunga na Sandrine Moussa Diaba Bruno Dako Didier Maurice Wazoloma Henri Kolayom nga na ala so kuâ yeke sara matanga ti dungo ala laso nzapa abata ala
radio ti voix d'amérique ni ti mangolo na bangi gi na ndö ti fm ni ni la ayeke 101.7 baba
aitene ayeke na ndö ti VOA Afrique kua singa ti ti laso ahunzi awe e mu singila na ala so kuâ pusu fade nduru ti ma e na yanga ti kodro e kiri wara tere kekereke na ngbonga omene nga na ngbonga mbalambala ti lakui awagosinga ti ala yeke firmé Max Koyaweda
nga na Félix Yepasis Sembozo so alekre kua singa ni ayeke
Lionel Gaima
na ndo masini
ayeke Audrey Reges